Rojnamevanê Kurd cudiyê xil lo di serî de me dixwast rewşa bajarê Hesekê bizanin ev demeke şer û pevçûn berdewam bikirin û do jî do evalê jî hêzên Kurdan radigirin ku bajar bi temamî ketiye destê yepêge. Agahiyên tê herî nû herî dawî çi ne li ser bajarê Hesekê?
Tamam rast e. Piştî ku ew êrişên ji kumên çete xwestin bajarê Hesekê bi dest xwe vînin, piştî ew êrişî bajarê Hesekê kirin, destpêkê rejîme behs xwe alî da xwe wek erkê xwe pêk nanî xwe parastinê gelê wir nekir. Hêzên yekniyên parastina gel yepegê wek di kantûna cizîrê da ew erkê xwe dibîne gelê gulbiderê jiyan dike bi temamî biparêze xwedî li gelê Hesekê derket, ne tenê li Kurd, tê zanîn li wir Erebî, Mesîhî, pir kesên li wir hene jiyan dikin, ne tenê Kurdan in. Yepegê xwest ji duh ve wek agahîn û giştinê destê me, ji duh sibê ve yepegê bajarê Hesekê bi temamî dest xwe ve aniye, ew cihên stratejîk jî yek û berê rejîma behs û cihên merkezên rejîma behs lê hebû ew temayî bi dest xwe ve aniye piştî ku rejîm jê baz da reviya cihê xwe reviya
yepegê. Ez baber dikim cihê revebirin bajarê şaredarî cihê nûsa behs dikin, ne wisa?
Erê rast e, cihên stratejîk, cihên merkezî wan wek qanûnsazê wan wek cihên emniyetê wan ew hemî bi dest yepegê ketî piştî ku ew reviyan ji bo ku ew kumên çete û artêşên çekdar nekevin bajarên Hesekê yepegê ew cihên stratejîk girt û lemberî ew kumên çete şer kir.
Baş cudî te got rejim karê xwe li hember hemvelatiyan nekir. Tu vê yekê bi çi bê girê didî? Sedema vê yekê çi ye? Çima yanî hêzên rejîmê li ber xwe nadin yan ji ber xwe nedan reviyan çûn li gor gotina teşorê te?
Erê berî ev şerî gul Hesekê bibe pêlanek wisa heye rejîm piştî bu Daş le Kubanî bên ket û tê zanî Daş û rejîm dibêjin hevpeyvên navan heye alîkariyê bi hev re dikin. Piştî ku Daş li Kubanî bên ket pir deverin Kubanî yanî zirar dît rejîm bi lîstûkekî din nîzî kantûna cizîrê bibe derdorên kantûna cizîrê bixe xeteriye qas Hesekê teslîmê Daş bike ku yan bihêle ti aramî li kantûna cizîrê çênebe ti aramî li cihê deverên ku yekniyên parastina gelê heye ti aramî lê çênebe destpêkê şerdema êrişî Hesekê kirine teqînek tenê cihên rejîm lê heye teqînek tenkê li wir çêbû û ew baz dan ji ber ku nikan berxwedaniyê bikin nikan erkê xwe pêk nînin ew bî sedem jî yepekê şer kir.
Nav leşkerên rejîmê jî em bêjin hêzên rejîmê jî bê moralî heye ku bêzarbûn êdî naxwazin şer bikin tiştek wisa heye ku belkû ew jî bûye sedem li gor dibêjî wekî reviyan.
Erê rast e ji ber ku tê zanîn yanî Hesekê zû daye tenê çend cihên wan yê merkeziyên esasen rejîm tê heye û tu moralî wan tune ji ber ku cihê wan tenê remzî ye hebû berê Hesekê da agahîn û giştî destê me tenê heysid leşkerên rejîmê şer dikir û ji navê heysidî jî hinekî bi destê Daş ketin hinekî esîr bûn hinekî hatin kuştin yanî ev û piştî ve yê mayî jî hemî bazdan yanî serekê wan û tê zanîn ev agahiyê dawiyê giştî destê me heta muhafizê Hesekê jî ji duh da bazdayî ji Hesekê.
Başê cudî hinek rapor dibêjin ew navenda leşkerî 121 fevca 121 ketiye destê yepêkinek dibêjin na destê Daş daye li ser vê agahiyê te hine gelo?
Erê rast e zanê destpêkê beriya vê bi du roj e Daş ew dewleta îslamî li ser malperên xwe û ser ewê xwe weşandin heye dîmenek vîdeo jî weşandibin gotîn em di hundirê poj dane rast henekî destpêkê ketibûnê tiştê tê hebûn jî cebexane tiştî wisa yan zexîre de bilibîn leman piştî vê piştî ji duh ve sibê ve piştî yekê yanî ev şer li hember wan berxwedaniya yekniyên parastina gel yanî agahiyên dawiyê bi dest me da ji bawerim ti kes li pûcê 121 tune Daş jê dûr derketî û Daş gelkî dûrî bajarê Hesekê xistine yanî.
Başê te gava dîn go Mesîhî Erebî ew jî piştgirî dikin rewşa wan çawa ye yanî ew hatina kontrolkirina yepegê li ser bajar bi çi awayî dinrixînin?
Piştî duh yekniyên parastina gel û asayişa Rojavayê Kurdistanê li deverên Hesekê li şare kulan kulan belav bûn yanî pir dîmenên hatin weşandin li ser malperên yên tên nasîn gelê Hesekê bi kurdiyê xwe bi erebê xwe bi xiristiyanê xwe gelkî kêfxweş bûn û da ketin qada jî û pêşwaziyên yekniyên parastina gel yepegê kirin û ew xwedî li wan derket û ew parastin.
Îroj nûçeyek hebû ku û havanek ketiye em bêjin êrişekî wisa kesek yan jî birîndar bû yan jî miriye?
Erê rast e îro heşt havan hatin avêtin li yanî Daş avêt aliyê heyî neşwa jî re dibêjin li Hesekê tenê yekî sivîl jiyana xweş desta û hinek birîndar û zirarên madî piştî ev ehan çê bûn یکنیم پرستنا گل هنک سه کس یعنی و یعنی ولاتی حسکینه یکو آگاهی دادن داش وحداسیا دادن داش گوچی گوچی هوان با وجه او سه کس گرتن جیانه او سه کسی گو آجانی آجانه داش کن او هاتن گرتن یکنیم پرستنا گل خوگان دوی دوونا زانی بیکی او گرتن.
اگه باشه جدی پرسامن داویش اوه ل تواهی کانتونا جزیره او قامش ل تایبتی او پشکتین ل حسکی به چهواهی دنر خاندن گل به چهواهی ل روش حسکی دنر.
کانتونا جزیره قامش لوین دیری که کدر دوونی کانتونا جزیره به دست ریوبریا داره دما شر دستی که شر ل حسکی چی بو او وکی یکمین یعنی به گل خوب زورو که خوب مزنی خو خواستن خودی در کفن حسکی و پشتی ابرز گاربینه دست یکنی هم پارستن گل چی بوی او گل که کیف خواشن او جدو دا شاهی هنه و کیف خواشی هنه و ملت پش گرتیه یعنی حیات داویه به حسکی را به گل حسکی رجبر و حسکی او جی اکستراتیجی و روجاوای کردستان رای او جی باجار گی روجاوای کردستانه
باشه روجاوان جدی خیلو ام پر سپاسی تا دکن
بچه با